sons que nos chegan dende Nashville e que hoxe nos serven para abrir esta edición de Luns de Cancións para Xordos. Ele é Brendan Benson e vende de presentar o seu novo disco, o sétimo xa da súa traxectoria, un traballo que se publicaba o pasado venres o 24 de abril e que chama Dear Life. Que tal, como andades? Pois así comezamos unha nova semana, facemos como é habitual, con unha nova edición de Cancións para Xordos e con este novo traballo que nos deixaba Brendan Benson o pasado venres, ese Dear Life, unha das propostas máis interesantes deste mes de abril. O artista estadounidense de Nashville presenta o seu sétimo disco, 11 cancións que foron grabadas e producidas por el mesmo e que edita a través do selo Thurman Records. E a continuación aquel What Kind of Work foi a última das súas propostas. Isto chamase Baby's Eyes, o que vimos de escoitar e ao final do programa recuperaremos outra das súas cancións, pero hoxe o noso camiño nos leva tamén ata Canadá para escoitar o novo disco de Kate Stillman, iso que o mesmo ostra, así como se chama esta artista, todo un referente no panorama internacional e cada máis agardábamos a súa visita para o mes de maio a España, iso sí, finalmente esas datas foron pospostas e será no mes de decembro, cando este a polo noso París presentando o cuarto dos seus discos Irunding, así como se chama ese traballo que se vai publicar o día 1 de maio este mesmo venres, 11 cancións que foron autoproducidas en o que explora o medo asociado a deixar alguén atrás a situación que isto xenera nas nosas vidas, fala tamén das relacións tóxicas, pero iso sí, marcando sempre un camiño cara á rexeneración. Un novo traballo que dita a través do selo Domino Records e que hoxe comezamos a percorrer con esta Mountain Baby.
Fire.
artista canadense que vai pasar tamén polo noso país, como dicíamos, e iso sí, será a volta do verán, dúas datas xa fixadas, logo de ter que pospor os concertos que tiña previstos para o mes de maio. Será o 4 de decembro en Barcelona e o día 5 estará en Madrid, dando a coñecer isto que vimos de escoitar e que pertence ao seu cuarto disco, Irondin, que se vai publicar este mesmo venres, 11 cancións que chegan 3 anos despois de aquel Future Politics, un disco autoproducido no que fala das relacións, da perda de persoas ao teu carón, tamén das relacións tóxicas e, sobre todo, iso sí, lanzando unha mensaxe de esperanza, de rexeneración, de continuar adiante. Pero tamén falamos dos Bright Eyes, porque a banda estadounidense dirixida por Conor Oberst está dando a coñecer nestes días algunha que outra nova canción, iso sí, van pertencer ao seu novo traballo, un disco que polo momento non ten título, nin tampouco data de publicación, aínda que se agarda para este 2020. A primeira desas cancións que comezamos a percorrer é este Force Convalescence.
Force Convalescence in bed rest, stirring contest with the ceiling.
In my
No mes de marzo os vaitais presentaban o primeiro sinxelo dese novo disco que van publicar neste 2020. O segundo chegaba xa neste mes de abril e estamos escoitando xa a continuación. Ese traballo será de The People's Key, un disco de 2011, un traballo que definen como persoal, no que segundo o líder da banda van falar sobre a perda en todas as súas variantes. Nada mellor para comprobalo que agardar a telo conosco completo esa nova proposta de Cono Orbest e da súa banda, a banda estadounidense Bright Eyes. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para gozar da música de Enwar e ese Migration Stories, que foi a última das súas propostas, que se publicaba o día 3 de abril, décimo disco, 11 cancións que foron grabadas en Quebec xunto ao produtor Craig Silver, en o que fala sobre a migración, tamén sobre outras cuestións que marcan a actualidade e que sacou deses temas dos xornais e dos medios de comunicación. Baladas, a maior parte delas instrumentais, aínda que tamén podemos escoitar a súa voz nalgúnas desas 12 cancións. Hoxe quedámonos con este Real Silence. Un disco esta nova proposta de Enwar, Migration Stories, que o seu título xa define a temática que abordan esta nova proposta nesas 12 cancións falando das migracións. Di que todo baseouse o contido da temática destas cancións nas noticias, nesas malas novas que recollen os xornais ou os medios de comunicación diariamente, aínda que iso sí, quixolles dar unha volta e presentalas dunha forma positiva, transformalas en algo dende o que construir. E así o fain nas cancións que compoñen este novo disco decimoxa da súa traxectoria que edita a través do selo Anti dende comezos deste mes de abril, xa o estamos percorrendo polo miúdo e a continuación a What a Wonderful Industry de 2018, no que tamén facía unha dura crítica ao mundo da música, sobre todo da produción, a todo o que está relacionado coa creación artística no ámbito musical. Pero agora xa cambiamos de estilo e achegámonos novamente ata Canadá, ata Montreal, concretamente porque de ali son os Tops e tamén presentan novo disco, están dando a coñecer neste mes I Feel Alive, a cuarta das súas propostas, un disco que editan a través do seu propio selón discográfico Music Tops e que está cheo de Dream Pop. Colder and Closer, así como se chama esta canción, é unha das 11 catoparedas nese novo disco da banda de Montreal, Tops, un traballo que foi grabado nun estudio subterráneo de Montreal e chamase I Feel Alive, ou a continuación aquel Sugar at the Gate de 2017, grabado e producido por eles mesmos, e dende o 3 de abril estamos escoitando esta proposta desta banda canadense que dende o ano 2011 non só un referente no seu país, senón tamén que a súa música chega ata Europa e así a vimos gozando dela, sobre todo destas últimas dúas propostas, tanto o seu cuarto disco I Feel Alive como o anterior, aquel Sugar at the Gate. Pero agora xa cambiamos de estilo, chegámonos á música de Anna Barnes, porque ao longo desta semana, tanto na xornada de hoxe como o mércores, escoitaremos ese novo disco, tamén unha das propostas interesantes que nos deixa o mes de abril, e antes de despedir precisamente este tempo, decidimos escoitar algunhas desas 12 cancións dese segundo disco que chama If You're Dreaming. un traballo producido por Sam Abraham, no que as guitarras toman maior protagonismo, un traballo luminoso, pero no que fala da fin do amor. Oxe, quedámonos con este Ask Me To... A súa carta de presentación foi un traballo chamado Quit the Curve en 2018 e agora Anna Barnes xa presenta este novo disco segundo, If You're Dreaming, así como se chama, esta proposta que recolle 12 cancións que foron producidas por Sam Abraham en os que fala do amor, da relación, se cando esas se acaban. Editado a través do selo Heavenly Recordings e o mércores escoitaremos outra das súas cancións, pero agora xa hai tempo de despedirnos e o facemos co artista co que hoxe comezábamos o programa. Iso lévanos ata os Estados Unidos, concretamente ata Nashville, para falar de Brendan Benson. Publicaba o pasado venres, o día 24 de abril, Dear Life, o sétimo dos seus discos, con 11 cancións que foron gravadas e producidas por el mesmo. A través do selo Thurman Records, e onde publica este traballo, hoxe quedámonos con Good to be Alive, co que vos desexamos que teñades un moi bo inicio de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí novamente o mércores 6 da 1 e ás 5:40.
Cuarto. believe most definitely in only that which I can see. My senses and myself agree, there is no you, there's only me. And I don't believe in heaven and hell, no. In fact, there's no plan as far as I can tell. It's every man for himself. It's only me, there's no one else.
Be alive, it's good to be alive.